Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda itpişikleriň köpçülükligini tutulmagy we köçelerde öldürilmegi dowam etdirilýär. Azatlyk habarçylary haýwanlar babatyndaky zalymlygyň täze ýagdaýlaryny habar berýärler. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar hem ala diýen raýatlar bolsa, itlere penahany urmak üçin häkimetlerden ruhsat sorap ýüz tutmagyny dowam etdirýärler.
Soňky deminnäki it jan berýär. 3-nji kiçi etrapçanyň 30-njy jaýy. Adamlar öý haýwanlaryny öýleri jaýlamagy finansiýarlar. Aýarlar we çağalar aglaýarlar. Çağalar giýje aglap çykýarlar.
Dip Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda soňky günlerde bolan wakalaryň biri barady gürrüň berýär. Bu şäherde soňky günlerde itler we pişikler 3-nji etrapçada hususan da Gagarin köçesinde we Himki diýilip adlandyrylýan ýerde öldürildi. Şaýatlaryň söýlerine görä haýwanlary rehimsiz tutmak bilen 11-nji öý dolandyryş edaratynyň işgärleri meşhurlanýar. Şeýle hem şäherde itler içi awly azyk bilen köpçülükligini zehirlenipdir. Helak edilen itleriň käbiri öýsüz bolman, olary howlularda ýaşaýardy. Yerli yaşayıcılar hayvanları şolsanda yaralananları ölümden halat etmeye inançarlar.
Yerli yaşayıcılar hayvanları şolsanda yaralananları ölümden halat etmeye inançarlar. Bir ayal hayvanları tutmak boyunca çareden son tapan pişiciyi yerleştirmek haişi bilen can etti. Pişigin bir gözü yok, ikincisi olsa sallanıp dur.
Dip habarçymyz Türkmenabatda bolan ýagdaýlaryň ýene bir barada habar berdi. Bu wagt paýtagtda hem haýwanlara edilýän rehimsizlik barada habar berilýär.
Aşgabatda gölleri çykyp ölen pişikler köp. Bu adaty wurdady öwrülip barýar.
Dip aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist aýdýar. Azatlyk radiosyna soňky demindäki itleri görkezýän bir näçe video gowuşdy. Habarçymyzyň söýlerine görä bu videolar Türkmenabadyň ýaşaýjylary tarapyndan düşürilipdir. Videoların birinde ejir çekken itin şekilini ve ayalın gıyıklığını belekisinde alavay tohum itinin gen görep barışını sinap bolyar. Yeni bir videoda şol bir it eyem ölü yatir. Bu yagdi ruhiyet administratif binasının kapitalında bolup geçer. Belek bir videoda 11. Cay dolandırış edaratının çayında haltalara salınan itlerin cesetlerini görmek mümkin. Qararsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası 6. ve 7. Mart'ta himik etrapçısında yaşayıcıların şol sağında çağaların gözünün önünde adından 15 itin yok edilendigini, itlerin öldürülmeginin Gagarin köçesinde hem vodniki deyilip adlandırılayan yerde bolup geçenligini xabar verdi. Nesir öy dolandırış hem cemaat hizmetlerinin işgärlerinin itleri ve gücükleri zehirlenligini, olary demir tayak bilen yenjenligini şeýlede 5-nji martda köçede ölen itlerin bir näçesiniň jesedinin yakılandygyny xabar berýär. Şeýle hem Türkmenistanyň kronikasy yerli ýaşaýjylaryň munyň öňüne almagy inançyandyklaryny belleýär. Aktivist Marina Zagreva ideksiz hayvanların öldürülmeğine karşı 75 sani gol topladı. Şeyle hem itler için kaçı batalga dörümek tekliği olen hekimliklere iyi dıgderli yüzlönyer. Şeyle de olsa administrasi işgarları olen zatlara düşünmeyendiklerini ya da ideksiz itlerin şehirden zibil yali arasılanmalıdığını aydiyar deyip neşir belliyar. Türkmenabadyň ýaşaýjylary 6 aý bäri öýsüz haýwanlar üçin gaçyp atylgy gurmakda kömek sorap yerli häkimetlere ýüzlenýärler. Yerli administrasiýa, yerli aktivistleriň bir näçe ýüzlenmesini kanagatlandyrman soň ýaşaýjylar haýwanlaryň gaçyp atylgasyny gurmak haýyşy bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa ýüzlendiler. Azatlygyň habarçysy bu hatyň 6-njy martda Aşgabatda eltilendigini habar berdi. Ýatlasak, geçen ýylyň 24-nji ýulunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanuny gol çekdi. Täze kanun itlere rehimsizligi gadagyn edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik etmek, bilkaslygyny öldürmek, olara şikayet ýetirmek ýa-da biperwaý garamagyň netijesinde itlere howp salmak ýa-da taglygyna uly diýen ýetirmek ýaly zatlar bi kanun hereketler diýilip kesgitlenýär. Şeýle de bolsa kanun kabul edileli bäri itlere garşy dowam edýär. Zalimligin fonunda gyrgynçylyga gatnaşanlaryň sut işine çekilmegi bilen bagly ýekejede ýagdaý köpçülige mälim bolmady. Häkimetler bu ýagdaý barada resmi taýdan düşündürüş, döwlet habar beriş serişdeleri bolsa habar bermeýän wagtynda diňe bir ideksiz itler awlanmaýar. Azatlygyň habarçylary jemagat hyzmatlarynyň işgärleri tarapyndan iýeleri bilen köçede ýören itleriň hem zor bilen tutulandygyny şeýle hem dükanlaryň öňünde daňylan we iýelerine garaşyp duran itleriň wahşylarça öldürilendigini habar berdiler.